Brno Industry 4.0 je komplexní platforma a iniciativa, která vzdělává, inspiruje, sdílí dobrou praxi, umožňuje setkávání a výměnu zkušeností odborníků z oblasti digitalizace a technologií pro moderní výrobu. Název Brno Industry 4.0 nese také podcast, který právě posloucháte. Podcast je realizován regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci s Industry Clusterem 4.0 jako součást aktivit Enterprise Europe Network, mezinárodní sítě, která pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy a podporuje inovace v podnikání. Možná ještě doplním, že průvodcem pořadu budu já, tedy Lukáš Smelík, a poprosím vás, abyste si udělali pohodlí a vstupte s námi do světa Industry, potažmo průmyslu 4.0. Náš podcast právě začíná.
Jak jsem avizoval, my máme ještě jeden poslední, ale důležitý bod. My bychom si měli teďka v rámci panelové diskuze verifikovat všechno, co jsme se snažili si tady dneska říct. A možná právě proto já bych použil tady pana Chalupu ze společnosti Continental, který zatím nemluvil, takže nemůže souhlasit se vším, co bylo na pódiu, nebo aspoň s něčím, protože minimálně s kolegou teda souhlasit může, že to je všechno pravda. Ale my jsme nastolili témata odolnost, udržitelnost a kyberbezpečnost. Za prvé, jsou tyto pojmy, které tady se snažíme nějakým způsobem, aby rezonovaly ty důležité v oblasti digitalizace. A pokud u některého jste měl pochybnosti, tak mi zkuste říct, jestli jsme vás přesvědčili, že by měli. Teď se bojím.
Tak dobrý den, děkuji za slovo. Za prvé já souhlasit rozhodně musím, vzhledem tomu, že pan Bařeno je můj šéf, takže mi nic jiného nezbývá. Ale k té kyberbezpečnosti, aktuálně je to velké téma, bych řekl už jenom z toho důvodu, že velmi brzo půjde v platnost nařízení Evropské unie, které se jmenuje NIS 2. Sami si to vygooglete, co to přesně znamená, ale bude to rozhodně dopadat na například firmy v automotive, což je třeba Continental, takže pro nás to bude znamenat, že s tou normou se bude muset řídit a udělat určité opatření, která ta norma nařizuje, takže za mě taky bezpečnost je dobře, že tady zaznívá, protože ve finále je to věc, kterou řešit budeme muset, ať se nám to vlastně líbí nebo ne. A ta věc právě bude dopadat nejenom vyloženě na ty IT zařízení, ale ta NIS 2 vlastně se zabývá už i těma OT zařízeníma, to znamená jako jsou třeba řídící stroje, respektive tím myslím jako PLCčka. Takže ta kyberbezpečnost a její zajištění je za mě prostě nevyhnutelné.
Děkuju. Pane Browne, je častější, když řešíte projekty směrem k automatizaci, že u klientů zaznívá ta potřeba jednak lepšího nebo propracovanějšího kybernetického zabezpečení a třeba i směrem, aby ty projekty naplňovaly nějaké náležitosti směrem k udržitelnosti?
Tak neumím úplně odpovědět.
Tak chtějí to po vás?
Myslím si, že my to většinou děláme podle požadavku těch zákazníků, takže podle toho, tak jak jako oni mají nějaké regulace, tak se snažíme dodržet ty standardy jejich. Jsou to často mezinárodní firmy a naším velkým zákazníkem je Continental. Takže je to asi takhle, ale jinak, jako, že bychom do toho nutili nějaké svoje jako věci, ani ne, ale určitě ta norma NIS 2 bude asi znamenat nějaké změny, možná i v řízení projektů.
Ale že na to rovnou využiju, tak máte od svých dodavatelů ty požadavky směrem k zajištění vyšší odolnosti firmy, udržitelnější firmy a hlavně zabezpečené firmy?
Tak samozřejmě, že je máme. Je to prostě součástí, tak jak my poptáváme tu linku, tak jak pracujeme na standardech nejenom samotný ty linky, tak součástí toho prostě musí být i ta kyberbezpečnost. Dneska tady vlastně zmiňoval kolega v té předposlední přednášce, což je jeden z našich dodavatelů, ty příklady, a nejednou se stalo, že něco podobného potkalo i nás. Jo, bylo to něco, co prostě paralyzovalo celou naší firmu. Bylo to během velikonočních svátků, takže jsme všichni prožili v klidu a ve zdraví ve firmě. A to bylo hodně velký varování pro nás, abychom tohleto zase začali řešit o úroveň výš a zkrátka, abychom na to nezapomínali.
Děkuju. Samozřejmě, pane Tomíčku, můžete doplnit, ale já tady mám takové zamyšlení nad tím. Názvu konference už několik let je Průmysl 4.0. Já už jsem tady naznačil, že často slyším spekulace, že už je čas myslet na 5.0, kdy tedy vstupuje pojem udržitelnosti, vstupuje pojem nějaké sociální odpovědnosti, ale vy říkáte, že za vámi firmy chodí, řeší to, v jakém stavu digitalizace jsou. Jakou číslovku tomu průmyslu v České republice byste dal?
Tak jsou tady firmy, které to umí, a většinou jsou to nadnárodní společnosti, které to mají v sobě tak nějak zakomponováno, protože jinak by celosvětově nepřežili, to znamená, tím mají ten tah na branku a ty zdroje na to, aby prostě zabezpečili úplně všechno. Tady jsme měli náznak to firmy Axiom. Tyhle ty velké konglomeráty zcela jistě to mají v sobě zakomponováno. Ten problém toho našeho průmyslu je, že spousta těch firm, které tady kromě těchto těch fungují, tak už to tady zaznělo, jsou možná z velké části takové montovny, které možná si už o sobě ani nerozhodují a nemají ty zdroje na to, aby třeba vůbec měli tu chuť mít ten svůj výrobek, a tudíž nemají ani na úvahu o tom, jestli a co investovat do cyber security nebo do nějaké udržitelnosti. Ale od toho jsme zase my tady, abychom nějakým způsobem ukázali cestu, že to nemusí být až takový, jak se říká, raketová věda, a dá se s tím přežít a dá se třeba ušetřit, když bude dobrý energetický management v té firmě, dá se spousta věcí automatizovat a zase to znamená úsporu, ale je důležitý, jak tyhle ty firmy a tyhle ty vlastníci a tomu jsou schopni uvěřit a jak to podpoří. Jo, a tam si myslím, že ještě dlouhá cesta, upřímně řečeno. Ale je to taktéž příležitost. Jo. A myslím si, že to musíme všichni tak nějakým způsobem oslovit. A jinak ten průmysl v tom Česku na tom nebude dobře. Jo. Pokud nechceme být vyloženě vlastnění nadnárodním firmou.
Já děkuju. Samozřejmě i ostatní panelisty poprosím o stejné číslo, na jakém stavu průmyslu podle vás jsme. Ale já jsem říkal, že by to mohlo být závěrečné zhodnocení vás všech, co jste tady. Takže pokud někdo bude cítit potřebu, že by to číslo řekl nebo zhodnotil některé z témat, tak prosím jenom zvedněte ruku, já vás rád do diskuze připojím. Křesla nemám, ale vy sedíte na vlastních křesílkách a já k vám doputuju s mikrofonem. Takže kdykoliv během diskuze uvidím zvednout tu ruku, rád vás zapojím, budu rád za každý názor. Pánové, je tady někdo, kdo si myslí, že jsme nad 4.0?
Já jsem neřekl to číslo, já si myslím, že jsme tak v průměru trojka, možná mezi dvojkou, trojkou. Ale jsou tady třeba firmy a jsou to mladé firmy, startupy, které už jsou i v pětce. No? Myslím si, že určitě jsou.
Děkuju. Pánové, vy souhlasíte, nebo jste to viděli lépe?
Já jsem takový rejpavý a vždycky říkám, jestli víme, co je to Industry 4.0. Jo, to je právě ten problém, že to teda, co já se potkávám, skoro nikdo neví, jo, takže to těžko hodnotit. Jo. Ale jestli si to řekneme bez nějakých technického backgroundu, to znamená, že to mají být chytré automatizované továrny, tak si myslím, že si můžeme sami odpovědět, jak jsme na tom. Jo. Ten podíl ruční práce je stále ještě obrovský. A to je ten problém. Jo. Takže jako, myslím si, že u nás je přebytek pracovníků, tak bych řekl. Akorát, že dělají špatné věci.
Hmm. Já musím říct, že takhle, přebytek pracovníků třeba u nás, když jsme vlastně v roce 2018 začali s automatizací ve smyslu toho, že jsme implementovali kolaborativní roboty, tak jsme implementovali ne proto, že bychom chtěli už strašně moc digitalizovat, ale protože jsme do té doby prostě nebyli schopni plnit ty odvolávky, které jsme měli. My jsme prostě dlouhodobě neměli ten personál a dlouhodobě ten trh nám ty pracovníky prostě nepřiváděl. Jo? Je to potom ve fázi, kdy agenturní pracovníci k nám jezdí po kvartálech, střídají se, je velice náročný a i bych řekl drahý ty lidi zaškolit a vlastně za 4 roku vlastně přijímat zase nový. Takže to je jenom možná pohled z toho výrobního prostředí, že třeba u nás vlivem té automatizace nedochází k nějakému propouštění. Ono to možná už je trochu klišé, který se opakuje, ale u nás to v této fázi opravdu zatím pořád jako takhle platí. Jo. A za mě k tomu číslu, já si netroufám říct, jako, jestli to je Industry 4.0 nebo 5.0 nebo 3.0, spíš z pohledu té míry té digitalizace. To zase já osobně nevidím zas tak jako černě. I když je pravda, že můj pohled je teď jako spíš takhle z naší fabriky, ale na druhou stranu, i když jsme se byli podívat třeba u kolegů v Německu a byli jsme všichni natěšení, co tam všechno vlastně neuvidíme a pak jsme zjistili, že ta realita je taky docela jako jinde, než jak je prezentováno a vlastně jsme možná v některých věcech docela podceňujeme. A teď nemyslím jenom nás jako Continental, ale tady takhle všichni, jak jsme. Jo, takže chce to být opatrný, ale na druhou stranu my Češi zase nejsme prostě lidé, kteří by někdy byli hodně pozadu oproti ostatním.
Děkuju. Stále dávám prostor na zhodnocení i vás. Pokud zatím nemáte, tak mám jednu takovou otázku. Poprosil bych zase Zdeňka Chalupu. V oblasti automatizace nebo digitalizace je nějaké téma, které myslíte, že dostává nedostatečný prostor a je to něco, co vás třeba ve výrobě pálí, není možné to vyřešit a třeba se mu nikdo dostatečně nevěnuje? A neptám se proto, že bych potřeboval návod na příští téma ročníku, ale skutečně je něco, co třeba zatím neumíte řešit v oblasti automatizace a nikdo vám to neumí nabídnout, anebo se o tom moc nemluví? Samé jednoduché otázky dneska budou.
Rozhodně. Co se týče Continentalu, tak my jsme 100% Industry 4.0, takže my vyřešíme úplně všechno. Není prostě o čem. Jo.
Dobře.
Ne, teď jako asi úplně takhle z hlavy dokážu odpovědět spíš. Těch témat je naopak spíš jako tolik, že já spíš vidím problém v těch zase v těch lidech, že ta kapacita těch lidí není tak dostatečná k tomu, abychom dokázali spíš jakoby ty digitalizační cíle jako plnit. To spíš vidím jako hlavní problém, než jako ty zdroje, podle mě jako těch je tady spousta, viděli jsme tady spoustu super přednášek zajímavých technologií, které prostě jsou k dispozici, ale za mě spíš nejsou jakoby ta chuť a ty lidi k tomu, aby se prostě dokázali implementovat. V tom si myslím, jako, že jsme trošku pozadu a to spíš asi chybí.
Já moc děkuju, mě to přivedlo k nedávné diskuzi, kterou jsem vedl na téma, zda automatizace řeší problém nedostatku lidí, protože vytváří nový nedostatek lidí, kteří umí pracovat s těmi automatizačními systémy. Je to skutečně tak, že tuzemských výrobách, a to můžete pánové rovné jídíčku možná verifikovat, že ač třeba by ty nástroje mohly být, můžeme digitalizovat, nahradit tu lidskou práci, kterou chceme nahrazovat, tak možná ta úroveň uživatelů nebo programátorů třeba je zatím nedostatečná.
Já si můžu, tak je zcela jistě nedostatečná. Já si myslím, že málo schopných programátorů, málo schopných seřizovačů, málo schopných techniků, začíná to být opravdu čím dál tím více problém. Myslím si, že naše školství neprodukuje dostatečný počet techniků. Asi jsme se tak nějak zaměřili za posledních 30 let na ekonomii a práva a nevím co všechno. A trošku nám ujel vlak tady s technickým vzděláváním. Nicméně se děje spousta aktivit k tomu, aby se to rozproudilo a myslím si, že už i na vysokých školách je snaha se propojit s průmyslem větší než kdykoliv předtím a tak nějak vytvářet ty zdroje třeba těch vysokoškoláků. Nicméně ono to začíná už těch našich dětí, já nevím, těch základních škol prostě není dostatek techniků a myslím si, že děti se bojí té techniky a matematiky.
A vzhledem, když z ní nemusí maturovat.
Tak to bychom se dostali do velice dlouhé debaty o stavu českého školství, zvlášť technického.
A myslím, mimochodem, že by to chtělo nějaké open AI na to.
Já myslím, pane
a to jsme, to jsme právě, u toho tématu. Já jsem říkal, že by mě zajímalo nějaké téma, o kterém se mluví málo a chtěl jsem se tím dostat k tématu, o kterém se mluví pořád, neustále, ale když dojde na průmyslovou praxi a umělou inteligenci, tak už spoustu let si o tom povídáme. Viděl jsem na spoustě konferencí se vystřídat spoustu startupů, které řekly, my teďka vyřešíme umělou inteligenci pro průmysl. Spoustu z nich už jsem neviděl nikdy. A mě by zajímalo, kam podle vás se to téma umělé inteligence posunulo, kam se bude posouvat, protože jestli některé systémat bude rezonovat natolik, že bychom ho mohli dát tady místo odolnosti, udržitelnosti a kyberbezpečnosti příští rok, tak to bude umělá inteligence v průmyslové praxi. Je tam o čem se bavit podle vás?
Já musím říct za sebe, že umělá inteligence je něco, co mě v poslední dobou spíš straší, než by mě to těšilo. My v rámci našeho podniku umělou inteligenci využíváme a chceme nadále využívat třeba z pohledu práce s našimi výrobními daty, ve smyslu, že když je sezbíráme, tak bychom chtěli z těch dat dělat nějakou predikci a reagovat na tu naši výrobu. Takže když se na to kouknu touto optikou, tak ano, je to něco, co nám prostě výrazně může pomoci a výrazně nám jako urychlit zase naše trable na výrobních linkách. Ale zase na druhou stranu, když pak vidím, jak už dneska bylo zmíněno, že mi prostě za chviličku bude zvonit telefon a ona, ta moje manželka, to vlastně nebude ona, tak v tu chvíli to ve mně zbuzuje dost velkou nedůvěru. A myslím si, že tohle bude jednou, nebo možná už brzo, možná už je věc, která bude muset mít prostě brzo nějaký mantinely, bude to muset mít nějaký regulace a bude muset být jednoznačně hlídaný a definovaný, kam až jako tohle může zajít.
Pánové, v rámci průmyslu, kde dovolíme umělé inteligenci? Co nás ještě vyřeší?
Já si dovolím trošku jako reagovat. Já jsem naopak tak trošku jako optimista. Takže já vidím v umělé inteligenci docela jako velký potenciál a právě teďka jsme testovali právě s kolegy a při tvorbě vlastně digitálního dvojčete, a kdy vlastně já jakožto velce programátor a kolegové jsou naopak jako strojaři, protože potřebují vytvářet ty 3D modely, ale ty 3D modely potřebují jako nějak jako rozhýbat a víceméně napasovat i na ně taky nějakou jako logiku základní, aby se ten model prostě hýbal podle nějakých reálných instrukcí. Takže mě překvapilo, ale vlastně jsme si řekli, OK, těch modelů máme hodně, já jsem, jako, jak jsem říkal, dostatek těch lidí, takže já jsem jako pracuji na různých projektech a neměl jsem úplně čas, ale kolegové se poradili právě tím, což mě jako dost jako nadchlo, že využili vlastně ChatGPT k tomu, aby naučili algoritmus programování toho nástroje, který vytváří ty 3D modely a kde je teda potřeba dělat ta logika, tak ten má nějaký svůj specifický jazyk. A to zadali vlastně jako podklad pro to ChatGPT a následně vlastně si potřebovali vygenerovat prostě nějakou funkcionalitu a ten ChatGPT model jim to vlastně vytvořil a oni ho potom jednoduše skopírovali a dokázali vlastně i jako strojáři a neprogramátoři si vytvořit vlastně ten kód, který dokázali vložit a dokázali vlastně to rozpohybovat Pak jsme tam společně jako doladili, aby to bylo prostě 100% funkční dle těch našich požadavků. Takže v tomhle já vidím jako velkou sílu na tyhle ty různé jako právě rutinní operace a opakující se věci a víceméně přípravu nějakého jako standardu a potom jako vygenerování kódu, si myslím, že není nutný mít spoustu lidí a to dokáže právě hrozně ušetřit. Takže v tomhle já jsem jako optimista a věřím, že tady jako fakt velký přínos.
Tak, já jsem slíbil, že kdokoliv zvedne ruku, tak přiběhnu s mikrofonem. Robert Charvat z BNR automatizace nesouhlasí s umělou inteligencí.
Naprosto, souhlasí. Já mám dotaz k tomu předešlému tématu. Budu parafrázovat jedno klišé, které se objevilo právě, když průmysl 4.0 vznikal. A to motto bylo, vše, co půjde automatizovat, bude automatizováno. Vše, co půjde zdigitalizovat, bude digitalizováno. A pan Brown říká, že současný stav fabrik v Česku asi tomu úplně neodpovídá. Já s tím trošku souhlasím, že ten pohled si můžeme udělat sami. Pánové, je ten problém to, že pořád to tak nějak nejede? Je problém v lidských zdrojích, že nejsou lidé, anebo že fabriky nemají dostatečně peněz na investice tímto směrem? Jak je to vlastně? Chybí nám tady lidský potenciál, chytrý, anebo nám chybí peníze, abychom tyto lidi zaplatili? Že jsou fabriky, Continental říká, my jsme ready, my jedem, ale já třeba, když přijdu do potravinářských firm, a to nejsou malé firmy, tak říkají, že počítají každou korunu, protože ta marže jejich je tak nízká, že robotizované pracoviště v nějakém velkém rozsahu si vůbec nemůžou dovolit. Tak se ptám teďka, vlastně, kde je problém té české ekonomiky, že v podstatě se usmíváme nad průmyslem 4.0 a vzlížíme někde možná k 5.0 a že možná 2.0, 3.0 je tak reál, tak jenom váš názor na věc.
Samé jednoduché otázky dneska budou.
Tak, jestli můžu, já zkusím na tom téma polemizovat. Zase řeknu, ti silní, kteří to umí, ty zdroje si nějakým způsobem najdou a jsou schopni ty zdroje vytvářet na to, aby se neustále zlepšovaly. Ale je tady velké portfolio firem, které možná, když mohli investovat, tak neinvestovali a teďka už jsou, bych řekl, tak nějak, jak se říká, vyšťavení možná. A žijou z podstaty a už si jenom stěžují na to, že nejsou lidi a neumí nic a všechno je drahý, nemám peníze a tak dále. A jsou tak nějak udržováni, já tomu říkám, v komatu. Jo? V nějakém takovém, jako, že neví, jestli chtějí. A podle mě tím zadržují taktéž i ty lidské zdroje, i tu znalost. Jo? Já si myslím, že ta chuť pro tu změnu je strašně důležitá a nejen ta chuť, ale opravdu začít něco dělat. A pokud je to za tím horizontem, že se ani neskouší něco dělat, tak to už je koma, to už je v podstatě něco. A myslím si, že takových firm je hodně u nás v průmyslu. A je to škoda, je to škoda.
To je něco pozitivnějšího.
Víte, já si myslím, že je zcela zásadní jedna věc. Já zase nechci, aby to vypadalo, že my v Continentále jsme ty nejlepší a už máme opravdu digitalizovaný úplně všechno. Já jsem to už říkal na začátku na tu první Lukášovou otázku, že je to spíš něco, v čem my neustále pokračujeme. Ale co si myslím, že se u nás udělalo dobře, bylo to, že než se s tou digitalizací vůbec začalo, tak se opravdu udělal separovaný tým inženýrů, kteří se té digitalizaci začali věnovat. A než začneme cokoliv digitalizovat, nebo než začneme s jakýmkoliv projektem, tak opravdu zatím je vždycky analýza těch potřeb, co vlastně tomu podniku může pomoct. Jo, my jsme opravdu nuceni do toho, abychom si udělali i důkladný business case, spočítali návratnost. A já si prostě myslím, že tohle je právě to, co mnohdy v těch firmách chybí, že ta digitalizace je jenom jakýsi termín k tomu, něco udělat, ale mnohdy se dělá nějaká slepá ulička a zavčasu se nezastaví ten projekt jako takový a pak prostě zkrátka z toho žádný jako žádná úspora z toho není. Jo? Takže v mých očích je to spíš o tom, o těch lidech, nebo možná o tom vnímání a té politice v té firmě jako takové. My jsme měli to štěstí na pana ředitele, který byl do toho velký fanoušek, ale ne prostě jenom z toho pohledu, že by nám dával bezedný kelímek a prostě volné ruce, ale spíš právě v tom, že umožnil to separovat také ten tým. Je to tým, jsme prostě složený z lidí, kteří nějakou dobu už v té firmě pracují, a přesně takhle analyzují ty potřeby. A to si myslím, že je něco, čím se prostě musí vždycky začít. Ale bohužel se to mnohdy neděje.
Já moc děkuju. Nechám vás reagovat, ale už se blížíme ke konci, tak pokud máte tak stručnou reakci, klidně ještě propustíme.
Já bych řekl, že hlavně se musíme podívat na věci a říkat si pravdu. Jo? To je jako základ věc, protože slyšíte kolem sebe, já bych řekl, že to vychází ani ne tak jako z těch firm, jako z té celkový společenské situace. Jo. Prostě my si jen říkáme pravdu, že jo. Tak my si říkáme, že jako budeme rozvíjet průmysl, ale zvýšíme daně. My si říkáme, že prostě nacpeme do průmyslu dotace, ale mnohem lepší by bylo říct, když vyděláte nějaký peníze, tak 10% můžete proinvestovat a sníží se si ty daně. Prostě to jsou systémové impulzy, které tady absolutně chybí. Já jsem celkem jako překvapený, že to takhle probíhá a myslím si, že bychom se měli velmi rychle otřepat a začít jakoby opravdu jako velmi, velmi rychle jako se vyvíjet dopředu, protože je známo, že říkal to nedávno pan Singer, bývalý guvernér, že prostě Evropa měla čtvrtinový podíl na světovém HDP a my máme šestinový podíl za pár let na světovém HDP. Jako my skutečně plaveme těsně nad vodou, jo? A měli bychom opravdu se do toho pustit velmi, velmi jako usilovně. No, nedostatek lidí bude horší, protože když máme čím dál menší porodnost, no tak prostě jako nemůžete počítat s tím, že budou lidi, jo. Takže to jsou takové jako základní systémové věci, které se vůbec neřeší. A jako tohle je ta cesta, jo. Musíte to vzít z gruntu, jo. Musíte si zamést před vlastním prahem, jo. A já jsem podnikal od roku 90, kdy to šlo. Máme registrační číslo 1 v Jihlavském okrese, bývalým největším. A podnikal jsem, byl jsem 16 hodin v práci, ale vychoval jsem 5 dětí. Rozumíte? Takže jako je potřeba prostě se na ty věci podívat. A nejhorší na tom je, že ty lidi, co nemají ty děti, tak nemají ani tu radost. Jo. Mají samozřejmě, nemají tolik starostí a nemají tu radost. Jo. A to jsou jako plně přirozené věci, které když jako vrátíme a napravíme, no tak najednou se bude všem dařit. Jo. My tady potřebujeme takového Karla IV. Dalšího, jo. Který prostě nastaví normální lidský přirozený pravidla a přestaneme dělat ty blbosti, přerozdělování a další nesmysly a v ten okamžik začne ta česká země, ale hlavně Evropa, skvětat. Jo. Teď to není náš problém, problém Německa. Pokud Německo neroste 4 roky, tak co jako chcete dělat s tou Evropou? Pahoun Evropy. No proto jsme už na 1/6 světového HDP. A musíme se sakra rychle sebou mrskat, protože jako ona ta Asie je hodně agresivní, že? A my musíme prostě jako chceme zajistit pro své děti nějakou budoucnost, že? Tak je to každýho věc, musí začít od sebe. Tak já nevím, jestli to nebylo moc politické.
Možná už na úrovni filozofické. Já teď přemýšlím, jestli dokážeme udělat odolnější, udržitelnější a bezpečnostní podniky tak, že budeme plodit více dětí, teda jako to vypadá.
Určitě je to základ. To nejdůležitější, čeho bychom se měli.
Já, pánové, si myslím, že už nosnější myšlenku dnešního dne asi nedostaneme z této diskuze. Takže já bych vám rád poděkoval, nakolik jsme vyplnili ten poslední zbylý čas, který jsme pro diskuzi měli. Takže já poprosím ještě o jeden potlesk našim panelistům. Děkuji.